Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ազգային ժողովի իշխող խմբակցությունը նախկին զին դատախազ Գագիկ Ջանգիրյանին առաջադրեց բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի թեկնածու։ Ինչ ընթացք ունեն կոռուպցիոն բնույթի քրեական գործերը։ Կանդրադառնանք Մոսկվայում կայացած Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի գլխավոր դատախազների եռակողմ հանդիպմանը։ Տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիները վերականգնելու ուղղությամբ արդեն ֆինանսական հաշվարկներ են արվում։ Ադրբեջանի վերահսկողության անցած տարածքներում հայկական հուշարձանները վտանգված են, մեր հարցազրույցը Արցախի մշակույթի նախարարի հետ։ Բայց մինչ հաղորդումները Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան անդամներն այսօր երեկոյան քվեարկության կդնեն պաշտոնից հեռացող նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի հարցը։ Թրամփին, որի նախագահական լիազորություններն ավարտվում են մեկ շաբաթից, կարող է խռովության հրահրելու մեղադրանք առաջադրվել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն չեղարկել է իր պաշտոնավարման ընթացքում նախատեսված վերջին այցը Եվրոպային, բանից հետո երբ Լյուքսեմբուրգի արտգործ նախարար Ժան Ասելբորնը հրաժարվել է ընդունել նրան։ Փոմպեոյի հետ հանդիպումներից հրաժարվել են նաև Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի ղեկավարները, բողոքելով հունվարի 6-ին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած անկարգությունների դեմ։ Ալեքսեյ Նավալնին մինչև այս շաբաթավերջ վերադառնա Մոսկվա, այս մասին ռուսաստանցին դիմադիր գործիչը հայտարարել է այսօր սոցիալական ցանցերում տեղադրված տեսաուղերձում։ Նավալնեի խոսքով ինքը Մոսկվայում կլինի արդեն կիրակի հունվարի 17-ին։ Նավալնին անգիտակից վիճակում Բեռլին էր տեղափոխվել օգոստոսի վերջին Տոմսկում տեղի ունեցած մահափորձից հետո։ Լոնդոնում գտնվող նախագահ Արմեն Սարգսյանը բարձր ջերմությամբ և երկկողմանի թոքաբորբով տեղափոխվել է հիվանդանոց, տեղեկացնում է նախագահի գրասենյակը։ Հիշեցնեմ, հունվարի սկզբին Սարգսյանի մոտ կորոնավիրուս էր ախտորոշվել, նախորդ շաբաթ նա բուժում էր անցնում տնային պայմաններում։ 2024 թվականին Թբիլիսին Եվրամիության անդամակցելու պաշտոնական դիմում կներկայացնի և չի բացառվում, որ երկրի կայուն զարգացման դեպքում Վրաստանը Եվրոպական ընտանիքի անդամ դառնա մինչև 2030 թվականն։ Այս մասին Վրաստանի նախկին վարչապետ Բիզինա Իվանիշվիլին հայտարարել է երկրի հանրային հեռուստաընկերության եթերում երեկերեկոյան հեռարձակված հարցազրույցում։ Դա Իվանիշվիլի առաջին շփումն էր լրատվամիջոցների հետ քաղաքականությունից ընդմիշտ հեռանալու մասին երկու շաբթի օրը հրապարակված հայտարարությունից հետո։ Հրաժարական է ներկայացրել Էստոնիայի վարչապետ Յուրի Ռատասը, նա այդ քայլին է դիմել իշխող ցենտրիստական կուսակցության շարքերում ծագած կոռուպցիոն սկանդալից հետո։ Էստոնիայի ոստիկանությունը նախորդին տեղեկացրել էր, որ կուսակցությունը տեղացի գործարարներից մեկից 1 միլիոն եվրոյի նվիրատվություն է ստացել, փոխարենը 40 միլիոնի պետական վարկ հոստանալով։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ազգային ժողովի մեծամասնությունը իմ քայլի խմբակցությունը որոշեց նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջանգիրյանին առաջադրել բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ։ Սա, ինչպես երևում է, անհանգստացրել է ԲԴԽ նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանին։ Ազատության հետ զրույցումը անուղակի հղումներ էր կատարել տարիքային սահմանափակումների հետ կապված։ Ընդհանրապես դատական համակարգի ԲԴԽ-ի կողմնակալ վարքագծի իշխանությունների հետ հակասությունների մեջ մտնելու մասին շատ է գրվում և խոսվում։ Վերջերս, երբ դատարանը որոշելու էր պետական պաշտոնյայի սպանություն ծրագրելու զենք զինամթերք պահելու մեղադրանքով մի քանի ինդիմադիրներին կալանելու հարցը, ԲԴԽ նախագահը հանդես էր եկել մի հայտարարությամբ, որը կարող էր ազդել դատարանի որոշման վրա։ Կասկածյալների թվում էր նաև ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, իսկ օրերս ԲԴԽ նախագահը խոստովանել է, որ Արթուր Վանեցյանը իր հին ընկերն է։ ԲԴԽ-ն կազմված է 10 անդամից, 5 դատավոր, 5 իրավաբան, 2 իրավաբանի տեղ հիմա թափուր է։ Արդյոք թափուր տեղերից մեկը կհասնի Գագիկ Ջանգիրյանին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Իմ քայլը նախկին զին դատախազ Գագիկ Ջահանգիրյանին կառաջադրի բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի թեկնածու։ Մոտ 1.5 ժամ տևած փակհանդիպումից հետո հայտարարեց իշխանական խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։ Լրագրողները Ջահանգիրյանին հիշեցրեցին իր և Նիկոլ Փաշինյանի հակ խմբակցության տարիների վեճերն ու փոխադարձ մեղադրանքները, նաև վիրավորանքները, ինչպես է համաձայնել նրա իշխանության օրոք պաշտոնի առաջարկին։
Թվապես ավելի փոքր խմբակցությունների կողմից առաջադրումը երաշխիք չի, որ ձայները չեն բավարարելու, որտեղ 3-5-րդ է պահանջվում, ինչպես գիտեք, ընտրության համար, բնականաբար ես համաձայնել եմ թվապես մեծամասնության խմբակցության կողմից առաջադրվելու հետ. Ես քաղաքական թիմի անդամ չեմ դառնում, ես գնում եմ մասնագիտական աշխատանքի, ես ուրախ կլնեմ, որ հենց այսօր եւս ՎՀԿ խմբակցությունը, Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը եւս ինձ առաջադրի, մեծ սիրով կհամաձայնեմ իրենց կողմից եւս առաջադրվելու։
Ընդդիմադիրների կալանավորման միջնորդությունների մերժումից հետո իշխանությունները դատավորների հասցեին մեղադրանքներ են հնչեցնում։ Վարչապետը նրանց ֆսևդոէլիտա անվանեց, արդարադատության նախարարը մեղադրեց ոչ օբյեկտիվ որոշումների համար։ Ջահանգիրյանը դա ճնշում չի համարում, իսկ որոշ դատավորների որոշումների հետ անհաշտ է։
Այ օրինակ, ես չեմ հասկանում, երբ որ ռազմական հեղաշրջման զինված հեղաշրջման կոչի մեղադրանքով անձին տանում են խափանման միջոցը կալանքիրառել և դատան այդ մարդուն բաց է թողնում։
Չնայած իշխանական խմբակցությունից վերջին շրջանի արտահոսքին, իմ քայլը այս պահին ունի բավարար ձայներ սեփական թեկնածուին ԲԴԽ անդամի պաշտոնում ընտրելու համար։ Անհրաժեշտ է առնվազն 80 կողմ ձայն, իմ քայլում 83 պատգամավոր կա։ Ինչու Ջահանգիրյանը իրավապաշտպանները նրա թեկնածության շուրջ մտահոգություններ են հնչեցնում, իշխանությունը հերթական խնդրահարույց անցալով թեկնածուին է առաջադրում։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն է Ջահանգիրյանի թեկնածությանը բացասական վերաբերում։ Հիշատակեց մատաղիսի աղմկահարույց գործը, որի քննությունը Ջահանգիրյանի զինդատախազ եղած տարիներին է կատարվել։ Ծառայակիցների սպանության համար ծմահազատազրկման դատապարտված 3 զինծառայողները տարիներ անց արդարացվեցին։ Այս գործով նաև ընդդեմ Հայաստանի Եվրադատարանի վճիռ կա։
Բազմաթիվ գործեր, ինչքան հիշում եմ, 10 տարուց ավելի նա զինվորական դատախազի պաշտոնում է եղել, եւ այդ գործերը կոչվել են։
Իշխանական խմբակցության ղեկավարն ասում է, առաջնային են եղել նրա մասնագիտական որակները։
Մենք համարում ենք պարոն Ջահանգիրյանի իր ոլորտի պրոֆեսիոնալ և սա առաջնային դերակատարում է ունեցել։ Իհարկե այն բոլոր հարցերը կապված հանրային դաշտում շրջանառվող մեկնաբանությունների հետ, տարատեսակ դիրքորոշումների հետ, բոլոր այդ հարցերը հնչել են և խմբակցության տպավորությունը այդ առումով եղել է այն, որ Գագիկ Ջահանգիրյանը ներկայացնում է սպառիչ պարզաբանումներ այդ առնչությամբ։
Երեկ Մոսկվայում կայացել է Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի գլխավոր դատախազների եռակողմ հանդիպումը։ Միայն հանդիպման փաստը արդեն ինքնին հետաքրքիր է։ Երեք երկրների ղեկավարների քայլերից հետո Մոսկվան, ինչպես երևում է, փորձում է մերձեցնել կողմերին, կազմակերպելով նման հանդիպումներ։ Ավելի վաղ Մոսկվայում հանդիպել էին ազգային անվտանգության ծառայությունների ղեկավարները, հիմա գլխավոր դատախազները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Չնայած հունվարի 11-ին Մոսկվայում Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպմանը ռազմագերիների վերադարձի հարցը չլուծվեց, բայց ռազմագերի Էրիկ Խաչատրյանի հայրը այս հանդիպումից հետո էլ հույսը չի կորցնում, որ որդին շուտով տուն կվերադառնա։
Աստված կվերև, մի լավ լուր կբացա, մի լավ լուս կտա, ամեն երեխա են իրեն 18 տարեկանում, չգիտեք, տեսնենք էլի։
Աշխատանքային այցով Ռուսաստանի մայրաքաղաքում գտնվող Հայաստանի գլխավոր դատախազը ռուսաստանցի գործընկերոջ նախաձեռնությամբ 3 հանդիպել էր Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ Քյամրան Ալիևին։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Արթուր Դավթյանը շեշտել է, որ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց վերադարձը կարևոր երաշխիք կհանդիսանա եռակողմ հայտարարությամբ ձեռք բերված մյուս պայմանավորվածությունների կատարման և տարածաշրջանում խաղաղության ամրապնդման համար։ Եռակողմ նման հանդիպումները մինոր հույս են ռազմագերիների ընտանիքների համար։ Սեպտեմբերի 27-ից վեր սկսված Արցախյան պատերազմի ընթացքում Սարիբեկ Խաչատրյանը կապը կորցրել էր որդու հետ և միայն ռազմական գործողությունների ավարտից հետո է պարզել գտնվելու վայրը։ Ադրբեջանցիների տարածած տեսանյութերից մեկում նաև 18-ամյա Էրիկ Խաչատրյանն է։ Հայրն ասում է, Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն դեռևս չի այցելել որդուն, չնայած տեսանյութերին։
Եթե Ադրբեջան հաստատա, եթե հաստատա, ուրեմն արդեն Կարմիր Խաչն էլ մոտ է նա։
Թե Էրիկ Խաչատրյանի, թե նաև մեկ այլ գերեվարված զինվորի Ռոբերտ Վարդանյանի գործով իրավապաշտպանները դիմել են Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, և չնայած Ստրասբուրգում զբաղվում են նրանց հարցով, Ադրբեջանը պնդում է, թե այս երկու զինվորներն իր մոտ չեն։
Մոսկվայի միջնորդությամբ հրադադար հաստատվելուց հետո առաջին քայլերը արվում են տրանսպորտային կապերը վերականգնելու ուղղությամբ, արդեն նույնիսկ ծախսերի հաշվարկներ են արվում Մոսկվայից, ասենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Հունվարի 11-ին Մոսկվայում կայացած բանակցությունների արդյունքում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր, որ Մոսկվան, Երևանը և Բաքուն կձևավորեն Լեռնային Ղարաբաղի վերականգնման և հետագա զարգացման աշխատանքային խումբ։ Մոտ ժամանակներս երեք երկրների փոխվարչապետները կներկայացնեն տարածաշրջանի տրանսպորտային ենթակառուցվածքի և տնտեսության զարգացման կոնկրետ ծրագրեր։ Առաջին նիստը տեղի կունենա մինչև հունվարի 30-ը։ Ռուսական աղբյուրները գրում են, որ առաջնային աշխատանքային խմբի համար սովետական տարիներին գործող երկաթ գծի վերականգնումն է։ Կոմերսանտը ներկայացրել է այդ երկաթ գծի քարտը, զայնացնում է հայ-իրանական սահմանով և թույլ է տալիս ոչ միայն Ադրբեջանը կապել Նախիջևանի և Թուրքիայի հետ, այլ նաև Հայաստանը Ռուսաստանի հետ։ Ճիշտ այդ ճանապարհի մեծ մասն անցնում է Ադրբեջանի տարածքով և բավականին երկար է։ Այստեղ Երակոմ հանդիպմանն, այսպես ասեմ, կուլուարներում խոսում էին այն մասին, որ Մոսկվան քննարկում է նաև Հայաստանը Ռուսաստանի հետ կապող այլ տրանսպորտային միջանցք ևս շատ ավելի կարճ, որն անցնում է Ադրբեջանի հյուսիսային հատվածով, սակայն այս մասին ավելի մանրամասն և հստակ տեղեկություն դեռ չկա։ Ինչ վերաբերում է Կոմերսանտին ներկայացրած երկաթ գծին, ռուսաստանցի մասնագետները նշում են, որ թե տնտեսական առումով, թե անվտանգության առումով այս երկաթ գիծն այնքան էլ ձեռնտու չէ Հայաստանին, և հայտնի չէ, թե երբ և ինչ պայմաններում Երևանը կկարողանա օգտվել այդ երկաթ գծից։ Միևնույն ժամանակ ռուսաստանցի փորձագետները գրում են, որ ապագայում Ռուսաստանը կարող է ռազմական բեռներ տեղափոխել այս երկաթ գծով, մասնավորապես ՀՀ Նովոստին հղում անելով ռուսաստանցի փորձագետ Նուրլան Գասիմովին գրում է. Ճանապարհների բացումից կշահեն բոլոր երեք երկրները։ Նախկինում Ռուսաստանի և Հայաստանի կապն իրականացում էր օթով կամ Վրաստանի տարածքով ավտոճանապարհով Վերին Լարսով, որը պարբերաբար անհասանելի է։ Այժմ երկրները ցամաքային հաղորդակցություն են ստանում, դա կարևոր է Հայաստանի համար, որպես ԵԱՏՄ արևտրային դաշինքի անդամ, և ռուսական ռազմաբազայի համար բերները պետք չի լինի տեղափոխել միայն ինքնաթիռներով, բացատրում է Գասիմովը, ընդ որում նա շեշտում է, թե Ադրբեջանը Ռուսաստանից ռազմական տարանցումը չի գնահատում որպես սպառնալիք իր համար, մինչդեռ ակնհայտ է, որ ռազմական նոր գործողությունների դեպքում Ադրբեջանը թույլ չի տա Ռուսաստանին ռազմական բերներ տեղափոխել իր տարածքով, իսկ խաղաղ ժամանակ էլ հստակ կվերահսկի դեպի Հայաստան գնացող բոլոր բերները։
Մշակութային ոլորտում շփումներ, հանդիպումներ դեռևս չկան, սակայն դա հրատապ երևի անհրաժեշտություններից մեկն է, քանի որ ամբողջ տարածաշրջանում հայկական պատմական հուշարձաններ են, եկեղեցիներ, դրանցից շատերը մնացել են Ադրբեջանի վերահսկողությանը անցած տարածքներում։ Իրավիճակը գնահատելու համար նախատեսված էր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի խմբի ժամանում, բայց այցելության համար անհրաժեշտ էր Ադրբեջանի թույլտվություն, որը, ինչպես երևում է, չկա։ Անուշ Մկրտչյանը զրուցել է Արցախի մշակույթի նախարարի հետ, լսենք նրա հաղորդումը։
Արցախում մշակութային և հոգևոր բազմադարյա ժառանգության ճակատագիրը շարունակում է մնալ վտանգված, և Արցախի մշակույթի նախարարի պնդմամբ միջազգային համայնությունը, մասնավորապես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, անտարբեր է մշակույթի իրավունքի պահպանման հանդեպ։
Ջուղայի խաչքարերից սկսած Նախիջևանում, նրանց ոչնչացումից մինչև հիմա, երբ հոկտեմբերի 10-ին մենք նամակ ենք հղել Շուշիի սուրբազանչ ամենափրկիչ եկեղեցու գմբեթի այդ երկրժգրի հարվածներով խոցելու հետ կապված, իրենք անպատասխան են թողել այդ նամակը։
Մշակույթի նախարար Լուսինե Ղարախանյանը ազատության հետ զրույցում ցավով նշեց. այս օրերին նախատեսվում էր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հատուկ հանձնախմբի այցը ադրբեջանական հսկողության տակ անցած տարածքներ, սակայն Ադրբեջանը կարողացել է խափանել այդ ծրագրերը, ավելին՝ զուգահեռաբար հայկական եկեղեցիները ոչնչացնելու քարոզ է տարվում ամենաբարձր մակարդակով։
Բոլորովին վերջերս Ադրբեջանի ճարտարապետների ասոցիացիայի նախագահը Էլբայ Քասիմզադե Արցախի հայկական եկեղեցիները ոչնչացնելու մասին հայտարարություն է արել։ Ուսան միանշանակորեն վկայում է հայկական արմատները վերացնելու նույն նպատակային ծրագրերի մասին։ Ես ցավով եմ ուզում արտանագրել, որ միջազգային կառույցները այսօր կամ իզորուչ են, կամ պարզապես չեն ցանկանում կանխել մշակութային ցեղերը։
Իդեպ հայկական կողմը արդեն հաջորդ շաբաթ զեկույց է ներկայացնելու ՄԱԿ-ին, որտեղ թվարկվելու է, թե ինչ շարժական եւ ոչ շարժական մշակութային արժեքներ են մնացել Հադրութում, Շուշիում, Քարվաճառում, Քաշաթաղում, առհասարակ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում, որոնց թիվը ըստ նախարարի բավականին մեծ է։ Ու մինչ կուղարկվի զեկույցը, արդեն 3 համացանցում տարածվել էր տեսանյութ, թե ինչպես են ադրբեջանցիները պղծում Հադրութի շրջանի Առաքել գյուղում տեղադրված հայկական հուշարձան խաչքարը։
Շատ կապված ենք, հադրութեցիները էմոցիոնալ ուժեղ կապ ունեն կատարոյի հետ եւ ընդհանրապես ցանկացած հուշարձանի հետ մարդու էմոցիոնալ, ինտելեկտուալ զգացմունքային կապը խզել, դա նշանակում է նորից նրան սպանել, սպանել հոգևոր տաշտում եւ հուշարձանների ոչնչացմամբ ինքը փաստորեն նորից տարածքները լեգիտիմացնելու քայլեր է անում եւ բայց իրականում ոչ միայն պատմական, այլ նաեւ համաշխարհային նշանակության քաղաքական քաղաքական արժեքներ կան այստեղ, որոնց ճակատագիրը վտանգված է։
Այդուհանդերձ, հույս այլևս չդնելով միջազգային հանրության վրա, հայկական կողմը նաև որոշել է գործարքային մի առաջարկ անել Ադրբեջանի իշխանություններին։ Առաջին պատերազմից հետո հայկական կողմում են մնացել մեծ թվով ադրբեջանական կտավներ։
Ադրբեջանական շատ գեղանկարներ ունենք մենք պահված մեր ֆոնդում, բարտերի մեխանիզմով գուցե փոխանակենք Շուշիի պատկերասրահների այս տարբերակներ է քննարկվելու, օրակարգ է մտցվելու, որպեսզի մենք փոխանակում անենք։
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտին ընդամենը 1 շաբաթ է մնացել, բայց նրան իմպիչմենթի ենթարկելու հարցը կոնգրեսի օրակարգում է։ Թրամփին պաշտոնան կանելը ներկա պահին իհարկե որևէ նշանակություն դժվար թե ունենա, բայց այն ազդեցություն կունենա նրա հեղինակության, նրա հետագա քաղաքական ապագայի վրա։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Փոխնախագահ Մայք Փենսը մերժեց Դոնալդ Թրամփին վաղաժամ պաշտոնանկանելու դեմոկրատ կոնգրեսականների պահանջը։ Ի պատասխան կոնգրեսը խոստանում է անհապաղ իմպիչմենթ հայտարարել հեռացող նախագահին։ Ըստ Միացյալ Նահանգների մայրօրենքի սահմանադրության 25-րդ լրամշակման կիրառման գործընթացը պետք է նախաձեռնեն փոխնախագահ և կաբինետի անդամները։ Դեռևս մինչև բանաձևի քվեարկությունը Փենսը իր դիրքորոշման մասին տեղեկացրել է ներկայացուցիչների պալատի դեմոկրատ առաջնորդներին հղացնելու նամակում։ Քվեարկությունն այդուհանդերձ կայացել է եւ ինչպես ակնկալվում էր, դեմոկրատները կողմ են քվեարկել փաստաթղթին հանրապետականների դեմ։ Բանաձևում օրենսդիրները Թրամփին մեղադրում են Միացյալ Նահանգների դեմ խռովություն հրահրելու մեջ։ Դեմոկրատ ընդդիմախոսների պնդմամբ Թրամփը իր հակասահմանադրական գործողություններով նպաստել է հունվարի 6-ին Վաշինգտոնի կենտրոնում տեղի ունեցած անկարգությունների ծավալմանը, որոնց հետևանքով 5 մարդ է զոհվել, այդ թվում Կապիտոլիումի շենքը հսկող ոստիկաններից մեկը։ Բանաձևի համահեղինակներից դեմոկրատ կոնգրեսական Ջեյմի Ռասկինը հայտարարել է, որ երթումը դրժելու համար նախագահային իշխանությունից հեռացնելը հաշտեցման ուղի կհարթի ազգային ցնցումների պայմաններում։ Կարող եք արդյոք պատկերացնել մեր պատմության ընթացքում այլ նախագահի, որը կոգևորեր եւ կդրթեր ամբողջին բռնությունների Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի նկատմամբ, մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Ահա թե որն է հարցը, ասել է Ռասկինը։ Ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին ավելի զգացական ելույթով է դիմել հանրապետականներին։ Ես կոչեմ անում հանրապետական գործընկերներից բացել աչքերը եւ վերջապես պատասխանատվության ենթարկել գործող նախագահին, ասել այն շեշտելով նժալին մեր երկրի անվտանգությունն ու մեր ժողովրդավարության ապագան է։
The security of our country and the future of our very democracy are at stake.
Թրամփը միջդեռ իրեն պատասխանատու չի համարում կոնգրեսի վրա հարձակման համար։ Երեք շաբթի օրը լրագրողների հետ զրույցում նա հայտարարել է, թե մեջբերում բոլորը կարծում են, թե իր ելույթը, որով նա հրահրել է իր կողմնակիցներին, միանգամայն տեղին է եղել։ Փոխնախագահ Փենսը նույնպես չի կիսում կոնգրեսի դեմոկրատների փաստարկները։ Փոխնախագահի համոզմամբ Թրամփին իշխանությունից վաղաժամ հեռացնելու համար 25-րդ լրամշակման կիրառումը սարսափելի նախադեպ կստեղծի։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից, իսկ որվա ցանկացած պահի կարող եք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am ծանոթանալ լուրերին, իրադարձություններին, դիտել մեր տեսանյութերը, լսել մեր հեռուստահաղորդումները։